ครับในวันที่1มกราคมต้อนรับศักราชใหม่2558นะครับประชากรโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,200 ล้านคนอันนี้เป็นตัวเลขของสำนักสำรวจสมโนประชากรของสหรัฐนะครับโดยการเพิ่มขึ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนในสหรัฐเองสำนักงานสำรวจสมโนประชากรสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐจะมีประชากรมากกว่า320ล้านคนครับสถิติในสหรัฐแสดงนะครับว่าจะมีเด็กเกิดใหม่1คนทุกๆ8วินาทีและจะมีผู้อพยพเข้าเมืองเข้ามาในประเทศเพื่อเพิ่มเติมประชากรของสหรัฐ1คนทุกๆ33วินาทีและเมื่อบวกลบคูณหารอัตราการเกิดผู้อพยพเข้าเมืองรวมทั้งการเสียชีวิตแล้วก็ได้ตัวเลขสุทธิว่าอเมริกันจะมีพลเมืองเพิ่มขึ้น1คนทุกๆ16วินาทีครับอย่างไรก็ตามในบรรดาหรือจำนวนพลเมืองโลก 7,200 ล้านคนณวันที่1มกราคม2558นี้จีนยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอยู่จากจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านคนส่วนอินเดียนั้นตามมาเป็นอันดับ2ครับด้วยจำนวนประชากร 1,200 ล้านคนครับปี2557ที่เพิ่งผ่านพ้นไปตามเวลาในประเทศไทยถือเป็นปีที่มีปัญหายากลำบากสำหรับบริษัทน้ำมันนะครับแต่นับว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งสำหรับหุ้นในสหรัฐครับในวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นคือวันนี้วันที่31ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 7.5% นะครับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทั้งปีส่วนดัชนี Standard & Poor's 500นั้นในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีก่อน 11% ดัชนี Nasdaq ก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 13.4% ปี2557นี้นับเป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับที่ดัชนีหุ้นของสหรัฐนั้นถีบตัวเพิ่มขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือมีราคาสูงขึ้นนักวิเคราะห์บอกว่าสาเหตุและเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาหุ้นในสหรัฐสูงขึ้น6ปีติดต่อกันก็เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำภาวะตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้นแต่เรื่องราวดังกล่าวนี้ตรงกันข้ามนะครับสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันในปีนี้ตกต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาเฉพาะในปีนี้คือปี2557ราคาน้ำมันตกต่ำลงถึง 45% ครับจากสหรัฐขยับไปที่ฮ่องกงนะครับทางการฮ่องกงได้เริ่มฆ่าไก่ราว 15,000 ตัวเมื่อวันพุธและระงับการนำเข้าไก่เป็นๆจากจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากที่ได้พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7 ในไก่เป็นๆชุดหนึ่งนะครับที่มาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในจังหวัดกวางตุ้งทางใต้ของประเทศจีนเจ้าหน้าที่ทางการฮ่องกงได้สั่งระงับการนำเข้าไก่เป็นๆจากประเทศจีนโดยเฉพาะจากฟาร์มที่จังหวัดกวางตุ้งเป็นเวลา21วันและได้มีคำสั่งปิดตลาดขายส่งสัตว์ปีกซึ่งมีรายงานได้พบเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นเวลา21วันนะครับเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7 ที่ว่านี้ครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้คุณนิตยาและคุณผู้ฟังคงพอจำได้นะครับว่าคุณเฮเธอร์โชซึ่งเป็นบุตรสาวของ CEO ของสายการบิน Korean Airlines นั้นสร้างเรื่องหรือเหตุการณ์อื้อฉาวจากการที่เธอไม่พอใจพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารชั้น1ที่เสิร์ฟถั่วมาคาดามียในถุงแทนที่จะแกะใส่จานและเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐนะครับทำให้คุณเฮเธอร์โชซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น Vice President หรือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคนหนึ่งของสายการบิน Korean Air มีคำสั่งให้เครื่องบินดังกล่าวกลับไปที่ประตูที่นครนิวยอร์กนะครับเรื่องราวไม่ได้จบลงหลังจากที่คุณเฮเธอร์โชออกมากล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็บิดาของเธอซึ่งเป็น CEO ออกมาแสดงความเสียใจเท่านั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางการของเกาหลีใต้เพิ่งจะจับกุมตัวคุณเฮเธอร์โชในข้อหานะครับว่าก่อความรุนแรงบนเครื่องบินและทำให้เครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางข้อหาเรื่องการก่อความรุนแรงบนเครื่องบินสืบเนื่องมาจากรายงานที่ว่าเธอบังคับให้พนักงานต้อนรับซึ่งเธอไม่พอใจนั้นต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเธอบนเครื่องบินและใช้ปลายแหลมของแฟ้มตีที่ด้านหลังของศีรษะของพนักงานต้อนรับดังกล่าวด้วยส่วนข้อหาเรื่องการทำให้เครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางก็สืบเนื่องมาจากคำสั่งของเธอที่ทำให้เครื่องบินลำที่ว่านี้ต้องกลับไปที่ประตูสำหรับการเทียบขึ้นเครื่องบินที่นครนิวยอร์กครับตอนนี้ศาลในกรุงโซล ยังมีคำสั่งว่าคุณเฮเธอร์โชควรจะต้องถูกควบคุมตัวอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เธออาจจะหลบหนีหรือว่าทำลายหลักฐานได้นอกจากคุณเฮเธอร์โชซึ่งต้องประสบกับปัญหาในกระบวนการกฎหมายจากเรื่องราวดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งของสายการบินโคเรียนแอร์ก็ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยในข้อหาว่าพยายามปกปิดเหตุการณ์เรื่องที่ว่านี้ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ